Jeg vil gerne komme med en boganmeldelse i dag af Esajas bog. Og jeg taler ud fra kapitel 1, som I gerne må slå op på, hvis I har jeres bibel med. Esajas bog er den første af Bibelens profetiske bøger. Og Esajas profeti er en af de teologisk vigtigste bøger i det gamle testamente. Han er den profet, der bliver citeret mest fra i det nye testamente. Esajas bog er utrolig smukt skrevet og et stykke stort klassisk litteratur, som er værd at læse. Personligt så elsker jeg Esajas bog. Jeg læste den første gang, da jeg var 8 år gammel. Jeg har flere gange begyndt at forberede prædiken fra Esajas bog, men uden at komme videre, fordi jeg også synes, den godt kan være svær at formidle. De første 35 kapitler af Esajas bog er domsprofetier, som har nogle rigtig tunge passager, man skal igennem, og som også godt kan være hårde, og som jeg ved, kan virke fordømmende og stødende. Så jeg skal være ærlig og tilstå, at min læsning af Esajas bog nogle gange bliver meget selektiv. Men nu vil jeg prøve at tage fat om kapitel 1, starte forfra og se på, hvad det er, Esajas har at sige til os i dag. Og jeg har struktureret min gennemgang en smule, for det er sådan med Esajas, som med mange af de andre bøger i det gamle testamente, at han skriver i nogle snørklede cirkler, han foretager sig sådan nogle cirkelslag. Så hvis man tror, at man kan lave en kronologisk gennemgang af kapitel 1, som er sådan fremadskridende og forståelig, så bliver man nødt til at lave nogle kunstgreb, og det har jeg forsøgt at gøre. Så overskrifterne er, som jeg har sat dem, Esajas for det første, hvem er han, og hvad vil han? Kapitel 1. Et nødvendigt sundhedstjek. Gud stiller en diagnose. Gud tilbyder behandling. Vi får en ny start. Og så et glimt af noget himmelsk. Så til det første punkt om Esajas. Hvem er han, og hvad vil han? Esajas levede i det 8. århundrede i Jerusalem. Gud kaldte Esajas til at blive profet under en meget stærk og personlig oplevelse, han havde med Gud i templet. Og det var den her personlige oplevelse af Gud, som påvirkede Esajas' mission. Gud brugte ham til at rådgive store personer, Judas konger og embedsmænd, på sin samtid. Og han brugte ham til at kalde Judas folk tilbage til Gud. Esajas taler om synd, og taler også til situationer i menneskets liv, hvor mennesket er i sin allerdybeste nød. Og Esajas budskab er, kort sagt, helt overordnet, at Gud ønsker at frelse sit folk, og at han gør det gennem dom og gennem nåde. Han ønsker at føre sit folk til fred og herlighed. Da Esajas startede sin tjeneste, så havde Juda oplevet stor fremgang og velstand, men var også kommet igennem undertrykkelse og åndeligt og moralsk forfald. Og under hele Esajas tjeneste kan man følge, hvordan assyrerne overtog mere og mere af Juda, og Juda skrumpede ind fra at være en stormagt til at komme under kontrol af assyrerne. Så til sidst kun Jerusalem var frit. Esajas forsøgte at advare Juda imod frafald og vantro og imod at vende Gud ryggen. Senere hen i Esajas liv, så er situationen en anden. Så inspirerede Gud ham til at skrive mere trøstende ord, profetisk trøst, så Juda kunne bevare håbet, mens folket var i eksil, og også når de vendte hjem igen. De her to forskellige situationer viser mig, at Esajas ord, eller Esajas bog, har ord til os, både i storhedstid og i fald. Uanset hvor vi selv er i vores liv i dag, om vi står midt i vores storhedstid, eller er midt i et fald, så taler Gud til os, når vi åbner hans ord. Derfor må jeg nok justere min nogle gange noget selektive læsning af Esajas bog. Jeg må nok starte forfra og gå gennem alle passagerne, uanset om jeg bryder mig om dem eller ej. Nu skal vi se på kapitel 1, og jeg læser nogle udvalgte passager op, for ellers bliver det simpelthen for langt. Og vi starter med vers 16-18, hvor der står sådan her. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt, lær at handle godt, stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret, før enkens sag. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Jeg har kaldt kapitel 1 et nødvendigt sundhedstjek, hvor Gud stiller en diagnose over sit folk. Esajas indleder sin profeti med at opremse Guds anklage og dom over Juda. Så kommer Guds tilbud om forlig. Så hovedtanken i kapitel 1 er sådan her, at vi har syndet, Gud kalder os til omvendelse og tilbyder os tilgivelse. Så hvad er situationen her i Juda på det her tidspunkt? Folket har brudt med deres herre. De har svigtet deres herre. De har afvist ham og vendt ham ryggen. Og de er på det her tidspunkt kommet så meget på afstand af Gud, at de ikke længere kender ham. Og så forstår de heller ikke længere hans planer for dem. De udviser foragt for ham og respekterer ikke længere hans hellighed, står der i vers 2-4. Esajas beskriver dem som, at de er gået i fordærv. Han kalder dem et folk, der er læsset med skyld, et syndigt folk. Og rent konkret så udmønter det sig i, at landets hovedstad er fuld af kriminalitet. Man kan næsten fornemme, at folk ikke er trygge, de tør ikke gå ud. Der er svindel. Landets ledere er i oprør. De stjæler fra kassen, de er korrupte, de modtager bestikkelse, de gør ikke deres arbejde, og de påtager sig ikke noget politisk ansvar, som de var sat til. Samtidig så fortsætter folket med sådan en vis form for gudsdyrkelse og religiøsitet. Men det er falsk gudsdyrkelse, for det er næsten værre end ingenting, når de samtidig fortsætter med deres synd. Og der står, at når de rækker hænderne frem mod Gud, så må han simpelthen lukke øjnene. Når de beder til ham, så kan han simpelthen ikke holde ud at høre på dem. Det er hård læsning, for vi ved, hvor meget Gud i resten af Bibelen taler om, at han altid er os nær, at han altid hører vores bønner. Så vi kan næsten fornemme, hvor ondt det gør ham at sige her, at han ikke kan holde ud at se sit folk, at han ikke kan holde ud at høre på deres bønner. Men situationen er sådan, at deres hænder er fulde af blod, og han kan ikke tåle at være sammen med dem. Konsekvensen, hvis Israel fortsætter sin synd, det er, at riget vil gå i opløsning, og folket vil dø. Man kan allerede se, fortæller Esajas i vers 7, at landet står som sådan en øde mark. Byerne er brændt ned, fremmede har overtaget markerne. Og det er nogle fysiske og historiske ting, han beskriver, men som også har en form for overført betydning, som også rummer nogle billeder, han gerne vil sige til folket om deres åndelige tilstand. Og han forudser det her meget upopulære budskab, at hvis folket fortsætter på den her måde, så vil de blive slået ihjel af assyrerne i første omgang, men i sidste instans af Herren selv, og det er jo det værste. De vil blive ramt af ulykke. Og diagnosen, som han kommer med, eller prognosen, som han kommer med for deres sundhedstjek, er, at de, der har svigtet Herren, de går til grunde. De vil se, at alt, hvad de har bygget op, vil gå op i røg, det vil smuldre mellem fingrene på dem. Alt, hvad de har dyrket, alt, hvad de har prioriteret. Og årsagen til al den her ulykke, som han maler op for øjnene af os, er, at de har vendt ryggen til Herren. Esajas taler til os i dag om, at hvis vi vender ryggen til Gud, så bliver konsekvensen ultimativt død og ødelæggelse. Så vi må også undersøge vores åndelige tilstand. Har vi også brudt med vores Herre? Har vi afvist ham og vendt ham ryggen? Kan være, at det kun er for en periode. Kan også være, at det er mere definitivt for os. Men er vi kommet så meget på afstand af ham, at vi ikke længere kender ham og ikke længere forstår ham? At vi begynder at sortere i hans ord, når han taler til os, og udvælge, hvad for nogle passager vi bryder os om, og hvad for nogle vi ikke gør. Vi må også bede Gud om at undersøge vores hjerter, om vores gudstyrkelse, den er ægte. Angående sundhedstjekket, eller helbredstjekket, jeg hører programmet Arabiske Stemmer på P1 hver fredag eftermiddag, som jeg elsker at høre, som smadrer spændende. Og for nylig så var temaet for de her arabiske stemmer, det var arabisk sundhedsopfattelse. Og det var Nasser Carter, han fortalte om mellemøstlig sundhedsopfattelse. Om arabers møde med det danske sundhedssystem. Han fortalte historisk helt tilbage til traditionel stammereligion, hvordan man ikke har haft tradition for at fortælle folk direkte, hvad de fejler. Og som stadigvæk fortsat i dag kan være en udfordring for sundhedsvæsen i arabiske eller mellemøstlige lande. Man bryder sig ikke om at blive konfronteret direkte med sandheden om sit helbred. Det bliver tolket som en ydmygelse eller en fornærmelse. Det krænker æren for den person, som det handler om, og familien ønsker at skåne patienten for den fulde sandhed. Og folk fra Mellemøsten får selvfølgelig så et chok, når de kommer til dansk sundhedsvæsen, som siger lige ud, hvad de fejler, hvad diagnosen er, og hvor alvorligt det er. Jeg har selv fungeret som tolk for folk med mellemøstlig baggrund, og også oplevet at skulle overbringe nogle meget ubehagelige nyheder. Og oplevet, hvordan at patienten blev vred på tolken dels, og så selvfølgelig på sundhedspersonalet. Og hvordan at familien trak sundhedspersonalet til side og bad om at få formidlet det her budskab noget mere indpakket. For de brød sig ikke om at se deres familiemedlem blive svinet til for øjnene af resten af familien. Nu er det jo ikke kun i arabisk kultur eller mellemøstlig kultur, der er jo nok ikke nogen af os, der bryder sig om at få resultaterne af et sundhedstjek, hvis de vel at mærke er ubehagelige. Og da jeg har forberedt den her tale for uger tilbage, og udvalgt det her billede, eller den her overskrift med det nødvendige sundhedstjek, så anede jeg ikke, at jeg netop i den her uge, der er gået, skulle blive prøvet personligt på oplevelsen af at vente på svar, at vente på resultat af et nødvendigt sundhedstjek. Og jeg er taknemmelig for, at det blev godt svar, det blev godt nyt i den her situation. Men ikke desto mindre, så har det prøvet mig og vist mig, hvor nødvendigt og hvor alvorligt det er, hvis man skulle forestille sig ikke at ville have foretaget det her sundhedstjek. At få stillet en diagnose, hvor ubehageligt den måtte være, så er det nødvendigt for at få behandling og for at få helbredelse, for at tage fat om det, som er galt. Så det her med dom, som tit bliver tolket som fordømmelse, som mennesker ikke bryder sig om at høre, os som kristne undgår at tale om det, for det virker stødende. Jeg skal indrømme, det er ikke lige det første emne, jeg tager op med mine kollegaer, hvis jeg skal fortælle om min tro. Men det er nødvendigt for at føre mennesket til behandling og til helbredelse. Så det er mit punkt 2, at Gud tilbyder behandling. Og det er det lykkelige og det gode budskab, at Gud efterlader ikke den stakkels patient med en diagnose, og så konstaterer, at der ikke er noget at gøre. Du står desværre ikke til at redde. Nej, Gud Herren har et tilbud til sit folk. Et tilbud om at rense dem fra deres synd. Og i Esajas kapitel 1, vers 18, står der sådan her: Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Gud udfordrer Israel til en formel retssag. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Han har anklaget sit folk, og nu tilbyder han dem taletid. I sådan en formel retssag, der må resultatet selvfølgelig blive, at Israel taber. For ved nærmere eftersyn, så hørte vi allerede i de første passager, at Israels selvretfærdighed faktisk, når man så nærmere efter, var uretfærdighed. Israel vil i sådan en formel retssag her blive dømt til døden. Og det er det billede, Gud ønsker at give dem for deres øjne. At han i den retssag så vælger at afstå fra at behandle Israel retfærdigt, og i stedet for vælger at behandle sit folk ud fra sin frie kærlighed. Han eftergiver straffen og tilbyder at forvandle deres synder til det reneste, hvideste. Det er en udstrakt hånd fra Gud selv, også til os her i dag. Det er en invitation til at tale sammen. Gud indvilger i at stille op til det her retsopgør mellem os og ham selv. Og vi kan få lov til at prøve at fremføre vores argumenter og forsvare os selv. Og det er næsten som om Gud, og hermed også Esajas, kender danskerne i 2012. Hvordan det er, danskerne arbejder og tænker og kan lide at blive behandlet. Der er næppe noget folk i verden, der så gerne vil inviteres til at tale sammen, og inviteres til at stille op til en debat, en dialog eller en diskussion. Men Gud ved også, at i den her chance, vi har for at anklage ham eller gå i rette med ham, der kan vi ikke rense os selv. Vi kan ikke klare diskussionen, om man så må sige, uanset hvor dansk, opdraget og uddannet vi måtte være. Så han tilbyder sin egen søns blod til renselse og til tilgivelse. Han vil tage vores snavs, vores synd og gøre det hvidt og rent. For mig opleves det befriende at kunne få lov til at argumentere mod Gud eller med Gud. At kunne få lov til at udøse mit hjerte og at kunne få lov til at dele frustrationer, tro såvel som vantro med Gud selv. Så jeg tager gerne imod den her invitation, når Gud siger, kom, lad os dog tale sammen, lad os gå i rette med hinanden. Men jeg bøjer mig også for, at jeg taber retssagen, hvis jeg virkelig lægger mig ud med Gud. Og jeg er dybt, dybt taknemmelig for, at han rejser sig op i retssagen og tilbyder at overtage forsvaret for mig. I vers 25 siger Gud, jeg vender min hånd imod dig, jeg udrenser dine slakker med lud og udskiller alt dit bly. Det er sådan et lidt teknisk billede, kan man sige, han stiller op her. Og billedet betyder bare i sin enkelhed, at når Gud vender sin hånd mod nogen, så kan det enten være for at straffe eller for at frelse. Det er de to tegn, han kan gøre med sin hånd. Og i det her tilfælde er det for at redde den her person. Her vender Gud sin hånd imod Jerusalem for at frelse. Og behandlingen, det er en smelteproces, hvor affaldsstofferne skal udskilles for at få det rene metal. Alt, hvad der kan modstå ilden, det vil overleve. Og formålet med den her smelteproces er at få renset Jerusalem. For alle de ting, som blev beskrevet i de første passager. Og Gud viser os, at den måde, han behandler Israel på her, det er den eneste vej til frelse. Og vi må også igennem den her smelteproces, den her renselse, hvor vi jo som kristne har Jesus blod, der renser os fra al vores synd og uretfærdighed. Så hvordan skal vi tolke den her meget dystre diagnose, eller meget dystre dom, at de, der har svigtet Herren, går til grunde? Hvordan skal vi forstå Guds meget voldsomme reaktion på vores synd? At vi skal smeltes, vi skal gå gennem ild for at blive renset. Skal det virkelig være nødvendigt? Så kan vores umiddelbare reaktion være, at Gud er godt nok hård og noget uforsonlig. Sådan er det nærliggende at tolke de her domsprofetier, hvis man ikke kender Gud ordentligt. Men Gud elsker hver eneste af sine mennesker, og han savner os, når vi er på afstand af ham. Fra hans side er der altid den her udstrakte hånd og den her åbne invitation til at komme til ham. For uden at han savner os og længes efter os, så kan han også se, at folket her i det her kapitel ikke har det godt. Mennesket lider jo under sin egen synd. Mennesket kan jo ikke frelse sig selv. Og det er jo netop derfor, han tilbyder det her sundhedstjek og sin tilgivelse. Det er jo ud af kærlighed til os. Og vi skal læse vers 5-6, hvor der står sådan her. Og vi skal høre den ømhed, hvormed Gud taler til sit folk, midt i det her ret hårde budskab. Hvor vil I have flere slag, siden I fortsætter frafaldet? Hovedet er et stort sår. Hjertet er blevet sygt. Fra isse til fod er der ikke et helt sted. Kun flænger, skrammer og åbne sår. De er ikke presset ud og forbundet eller lindret med olie. Esajas beskriver Israels elendighed her i billeder, som er meget stærke og som også er meget ømme. For det her, det er jo ikke nogen hård og uforsonlig Gud, der taler sådan her. Det her, det er jo en bekymret far, der længes efter at få lov til at røre ved sit barn, og få lov til at hjælpe sit barn med nogle af de problemer, som barnet har rodet sig ud i. Og som forældre kan man næsten selv mærke, hvor hårdt det må være at få en afvisning oven på den her passage. Den her far længes, han tilbyder alt, hvad han har, alt, hvad han kan, for at få lov at nærme sig sit barn. Og han længes efter at sige til barnet, du har jo brug for hjælp, må jeg ikke nok få lov at komme til at rense din sår? Må jeg ikke nok få lov at forbinde din sår? Måske synes vi her i dag, at vi ikke har brug for noget sundhedstjek. Jeg synes selv, jeg har det godt, og jeg opfører mig også sådan godt, synes jeg selv. Måske ønsker vi ikke, at nogen skal tale dom ind over vores liv. Det er i hvert fald tit den reaktion, man får, hvis man forsøger at dele det her budskab med andre. Men jeg undrer mig over det, og jeg trækker også nogle gange lidt på smilebåndet over det. For tænk på, hvor mange eksperter vi bruger i vores hverdag til alt muligt andet. Tænk på, hvor mange folk vi lader undersøge og analysere vores liv og råde os og tale ind over vores liv. Folk, som koster mange penge. Men vi følger dem, fordi vi ved, de har forstand på det, de gør, det, de taler om. Og vi tør ikke løbe risikoen ikke at gøre det, de siger eller følge deres råd. Det kunne jo koste os meget værre. Vi går jo som den største selvfølge til læge. Vi går til tandlæge. Vi går til psykolog. Vi går til coach. Vi går til diætister. Vi går til fitness. Vi får lavet personlige handleplaner i alle sammenhænge af vores liv. Og personlige træningsprogrammer for at sikre vores sundhed og vores form. Vi går jo selvfølgelig også til mekanikere for at få synet vores bil. Og det gør vi, hvis ellers vi overholder det, vi skal. Nogle af os kunne godt tænke os at skyde det lidt en gang imellem, men så gør vi det jo, før vi aner, om der er noget galt med bilen. Og medmindre det er vores hobby, eller vi er uddannet til det, så har vi ikke forstand på, hvad mekanikeren foretager sig. Men vi stoler på, at det, han siger, er nødvendigt at udskifte. Det er nødvendigt at udskifte, og det må koste det, det koster. Vi lader ham foretage de nødvendige reparationer og udskiftninger. Vi har brug for sådan nogle sundhedstjek på alle mulige områder af vores liv. Og nu nævnte jeg bare nogle eksempler, som jeg selv synes, jeg støder på i min hverdag. Hvorfor er det så, at når det kommer til at tjekke vores åndelige tilstand, så lukker vi af? Så går klappen ned hos de fleste af os. Det er for personligt, det er for privat. Der er ikke nogen, der skal tale ind over os. Esajas, han opfordrer os til at tillade Gud at komme til. Og det er derfor, han har sat det her billede op med det her sår og med den her bekymrede far, der spørger om lov, om tilladelse med stor ydmyghed at komme til sit barn, som har afvist ham, at komme til at få lov og hjælpe ham med de her sår. Og måske taler Gud til os netop nu om noget i vores liv, der trænger til renselse. Når vi har fået det her sundhedstjek, og Gud har tilbudt os sin behandling, som det så er op til os at tage imod eller lade være, så får vi, hvis vi tager imod det, chancen for at starte forfra. Vi får en ny start. Det gør vi i vores forhold til Gud, men det gør vi også i vores forhold til vores hverdag og vores øvrige liv, i forhold til de mennesker, vi omgås. Gud ønskede at rense folket fra synd, men det kræver selvfølgelig, at de så, når de har fået renselse, adlyder ham og følger ham. Ikke for at gøre os fortjent til tilgivelsen, men fordi det ikke giver mening at tale om tilgivelse, hvis man fortsætter i oprør mod Gud. Det vil være absurd. Og her tager Esajas nogle meget iøjnefaldende ting frem i folket, som er galt, som er forkert, hvor de har brug for et sundhedstjek i deres samfund og i deres relationer. Gud påtaler, at han har en særlig omsorg for enkerne og de faderløse. Vi ved også, at der mange andre steder i Esajas bliver talt om de fremmede i folket. Det er folk, som er alene. Og den hebraiske lovgivning, den var altid præget af en særlig omsorg for de her mennesker, i modsætning til de andre samfund omkring dem. Det bliver faktisk fremhævet at have omsorg for de her mennesker, at opbygge samfundet, sådan så de her mennesker kan klare sig, er et kendetegn på en sand tro. Og det er noget af det, som er krakeleret i det her samfund, vi ser beskrevet her. Israels folk her i kapitel 1, står der, handler ondt og undertrykker de svage, i stedet for at hjælpe dem. Esajas, han anviser folket, hvordan de skal leve. Og vi skal læse vers 16-17 igen. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret og før enkens sag. Hvad er det i praksis at handle godt? Esajas forbinder det gode her med retfærdighed. Og man kan mærke, at han er en form for statsmand. Han er politisk aktiv. Han er engageret i staten og i det juridiske system, så derfor taler han i nogle juridiske termer. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Og før enkens sag. Og selvfølgelig er der her en konkret opfordring til, hvordan vi skal engagere os og aktivt forsøge at hjælpe de svage omkring os. Men her er også stadigvæk et billede af en retssag. Esajas er jo i det her billede af den her retssag, som jeg talte om før. Og sådan som vi selv blev behandlet i retssagen af Gud, sådan skal vi også gøre mod andre. Sådan som vi blev vist noget i retssagen af Gud, sådan skal vi vise andre noget. Sådan som vi blev tilbudt tilgivelse og forsoning, sådan skal vi tilgive og skabe forsoning. Så i den her passage er der ikke nødvendigvis et politisk budskab, men der er et grundlæggende menneskesyn. Der er en forpligtelse til at huske, at vores synd blev renset. Vi blev frikendt i retssagen. Der var nogen, der stod op for os. Og sådan må vi også se på andre, som mennesker Gud har stået op for, og som overfor Gud har samme status som vi. De er renset, og de er frikendt. Så får vi både en ny start i vores forhold til Gud, og også i vores forhold til andre mennesker. Og vi får de her anvisninger til, hvordan vi skal forsøge at leve. Og det gode er, at de her ting, hold op med at handle ondt, står der. Hvordan i alverden skal jeg gøre det? Jeg kommer jo hver dag til at dumme mig, bevidst eller ubevidst, sårer andre, bevidst eller ubevidst. At gøre det gode, at handle godt. Jeg kan ikke klare det alene, men jeg ved, at her får vi Helligånden, som hjælper os. Og måske sidder du allerede nu med en tanke om, hvor og hvem du kunne afspejle den her retssag over for nogen i din hverdag. Nogen, du ikke har vist noget. Og så er det gode, at du kan spørge Helligånden om hjælp til de her svære handlinger. Når det at handle godt også er sat ind i den her meget dystre passage om dom og fortabelse, så er det jo også fordi Esajas godt ved, at det er svært at handle godt. Så vi spørger Helligånden om at hjælpe os til at udføre de her gerninger, for vi kan ikke selv. Samtidig med de her juridiske termer og den her samfundsorden, som Esajas maler op for os, så giver han os også et glimt af noget himmelsk. For vi ved, at uanset hvor meget vi stræber efter det, og hvor meget vi ønsker det, så får vi ikke sådan et samfund her på jorden. Og derfor skal vi læse vers 26 og 27, hvor Gud kommer med nogle fremtidsløfter til Jerusalem. Jeg giver dig dommere som før og rådsherrer som tidligere. Så skal du kaldes retfærdighedsby, den trofaste stad. Sion skal udfries med ret, dens indbyggere med retfærdighed. Og man kan næsten høre, at Gud taler helt blødt og helt længselsfuldt, som om han helt vemodigt sidder og mindes de gode gamle dage. Han vil give Jerusalem sine dommere og rådgivere tilbage. Han vil indsætte kvalificerede ledere, som der var i kongerigets storhedstid. Dengang den blev til Davids by og til templets by. Og Jerusalem vil blive sådan, som den var tænkt til at være fra starten af. Så samtidig med, at Gud på en måde skuer tilbage, også giver Jerusalem de her konkrete løfter for fremtiden, så giver han os også et glimt af noget himmelsk. For de ord og navne, som han bruger om Jerusalem her, retfærdighedsby, den trofaste stad, antyder, at der også er tale om det fuldkomne himmelske Jerusalem. Sion skal udfries med ret, dens indbyggere med retfærdighed. Esajas profeterer også om, at der skal komme en og udfri folket, en messias. Og ret og retfærdighed var netop nogle af de kvaliteter, som den her messias har. Det er retfærdighed, der er forbundet med noget, som vi også kender det i det nye testamente. Det er kærligheden i evangeliet, der skulle komme meget senere, end da Esajas talte her. Det er forløsningen, som han drømmer om, og som han håber på, og som han tror på. Og Esajas blev netop sendt for at forkynde evangeliet om frelsen, så selvom han måske ikke selv var klar over, at frelsen ville blive opfyldt i Jesus, så havde han fået en åbenbaring, der var så stærk, at den var nok til, at han kunne profetere med præcis de samme ord, som senere hen kom til at karakterisere Jesus. Og det blev så stort et ønske for mig, da jeg studerede alt det her, at på en måde få så stærkt et syn af Jesus, som Esajas også havde fået her. Så skønt at kende Gud så godt, at man forstod hans planer, som der blev skrevet om folket i starten. Og der står om Esajas, at det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Man fornemmer, at den her passage... Man fornemmer, at den her passage peger hen mod det fuldkomne Sion, mod det himmelske Sion, og giver os drømmen og troen og håbet på livet i det himmelske Jerusalem sammen med Jesus en dag. Så som afslutning skal jeg slutte min boganmeldelse med spørgsmålet, Esajas bog, er det for tungt for os i dag? Jeg sagde i starten, at jeg synes, Esajas bog med hans domsprofetier er svære at formidle. De her tunge passager, de her stødende profetier. Jeg kommer måske også nok fremover til at sortere en lille smule i dem. Og når jeg i nødens stund søger hjælp i Guds ord, kommer jeg nok stadig til at gå til de passager, som jeg synes om, og som jeg synes gør mig godt. Men jeg vil slutte alligevel med at give mine varmeste anbefalinger af Esajas' bog. Og det vil jeg gøre med portrættet af Esajas til slut. Esajas tjeneste foregik over 60 år. Han profeterede under 4 forskellige konger af Juda. Både Esajas og hans familie, hans kone og hans sønner blev brugt af Gud som tegn og varsler for Juda. Profeti var simpelthen hele Esajas' liv. Han satte alt ind på det her. Af de få ting, vi ved om den historiske Esajas, udover at være profet, var han også historiker ved hoffet, hvor han var ansat. Han var en rigtig fremragende teolog og en rigtig god forfatter. Vi ved også om ham, han var barnebarn af en konge, og jeg forestiller mig, at han formentlig kunne have fået et sikkert og prestigefyldt liv her ved hoffet. Men Esajas havde også et kald, som han fulgte, og han profeterede for os og til os, for sin samtid til sin samtid. Esajas liv sluttede formentlig med, at han blev henrettet for sine profetier. Han levede simpelthen for at udbrede Guds ord, og han døde formentlig også for det. Hans budskab var så vigtigt, at han var villig til at ofre alt for det selv, og han var også villig til at risikere at støde os her i dag med det. Esajas er en af de personer, der bliver fremhævet i Hebræerbrevet kapitel 11 for deres vidnesbyrd om tro. For der står der om profeterne. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje. Nemlig, at de ikke skulle nå målet uden os. Så stakkels Esajas, som havde sat alt ind på det her, og som ikke bare talte det her, men var det her ord til folket. Han nåede ikke at se de ting opfyldt, som han selv profeterede om, som han brugte hele sit liv på, og som han ofrede alt for. For Guds plan er så underfuld, og for vores skyld havde Gud noget bedre for øje, nemlig at Esajas ikke skulle nå målet uden os. Her flettes vores liv simpelthen ind i Esajas' liv og ind i Guds underfulde frelsesplan. Gud venter simpelthen på os her i dag, på at vi skal tilslutte os ham. Han opfylder simpelthen ikke profetierne, før enhver af os har fået chancen for at komme med. Sådan lader han hele verdenshistorien vente på, at du og jeg får chancen for at komme med til himlen. Til det her himmelske Jerusalem, som han gav os et glimt af før. Så han kalder fortsat på os, mens hele verdenshistorien på en måde står i stampe. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Kom. Og han ønsker så inderligt, at vi skal tage imod hans tilbud om forsoning. Og vi får jo en anledning nu her straks til at tage imod det fysisk. Vi kan tage imod ham i nadveren. Vi har også altid muligheden for at sige det i vores hjerter. Gud hører selv et suk, selv en tanke til ham, som du måske tænker nu.